This has been a wonderful closing session.
Гайхамшигтай session байлаа. Энэ цөөн хідэн үгээр энхүү гайхамшигтай сургаалуудыг хүлээн авсандаа баяртай. Бид Тэнгэрлэг эцэгтэй хайртай эбитүнд үйлчлэх хүсэл эрмэлзэлтэй. Тэгээд Тэнгэрлэг эцэг бидэнд хайртай биднийг үргэлж харж байдаг. Нэгэн судар санаанд орж байна. Эцэнд үргэлж итгэлтэй бай, найдаж бай. Тэгэх юм бол бид бүхэн түүнээс ажлуудыг хүлээн авах болно.
My dear brothers and sisters,
хайртагч дүүнраа, бид энэ хүү хамгийн сүнслэг сэтгэл хөдлөмж чуулганыхаа төгсгөлд ирээд байна. Үг хэлсэн хүмүүсийн заавар, гэршлийг сонссноор бид ихээр ажиллагдлаа. Бид бүгд Иесус Христийн сайн мэдээний зарчмуудыг дагахтай илүү шийдвэр төгс байх болно гэдэгт би итгэж байна. Энд байх нь бидэнд маш сайхан байлаа. Чуулган дээр үгэлсэн бүх хаагч нар, мөн залбирлэлсэн хүн бүрт би талархал илэрхийлж байна. Дуугч мөнхөр бишмэр сайхан байлаа. Сургаад ба гэрэний нэгэн судар санаанд минь орлоо. Учир нь зөрчлөлийн дунд сүнс маань баярлах аваа. Тийм ээ. Зөв шударгаыг үлдгчийн дунд надад хандсан залбирал бүлгөө. Мөн энэ нь тэдний тэргүүн дээр ажиллахтаар хариулагдах болно. Энэ удаагийн чуулганаар та бидний сонссон захиасууд 5 дугаар сарын Лиахона инсайн сэтгүүл нийтлэгдэн гэдгийг хэлээ. Эдгээр захиасуудыг уншиж, сургамжуудынхан талаар тунгаан бодож, амьдралдаа хэрэгжүүлээрэй хэмээн би захиж байна. Та бүхэн энэ чуулганы үеэр дуудлагаасаа чөлөөлөгдсөн ахагч нарт миний нэгэн адил талархаж байгаа гэдгийг мэдж байна. Тэд сайн үйлчилж, их эзний ажилд их хувь нэмрээ оруулсан юм. Тэд дуудлагат ажиллаа маш сайн хийсэн. Би тэдэнд чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна. Энэ чуулганы үеэр бид шин дуудлага авсан ахагч нарыг гараа өргөн дэмжсэн билээ. Бид их эзний энэхүү ажил тэдэнтэй хамттай ажиллах болсондоо их баяртай байгаагаа мэдээсэй гэж бид хүсэж байна. Ахагч дүүнэр минь, өнөө үед бидний хүрээлэн бүү дэлхийн ертөнцийн ноцтой бөгөөд санаа зовоосан асуудлаар дүүрэн байна. Дэлхийн хамгаалтын зогсоолоос зайлан холдож, энх хамгалангийн бомбтоос холдох усан онгоцлуугаа адил болжээ. Ёс суртахуунгүй явдал, садар самун, порнограф, шударга ус бодол болон олон буруу заншил олон хүмүүсийг гим нүгэл хөдөлж, зовлон далай живж, олон боломж ажиллаа алдахт нь хүргэж байна. Их эзний гэрэл цамхыг чиглэн яв гэж би зөвлөж байна. Тэрхүү цамхагийн гэрэл нь шигүү манан харанхуй шин хүчтэй шуурхан төрсөн далаачныг аварч чадна. Тэр цамхаг нь амьдралын их шуурхан дунд тодор тодох гэрэлт хүлгөө. Их эзний гэрэл цамхаг хизээч үл унтрах тохиог илгээсээр байх болно. Эзэн бол миний хад, миний цайз, миний аврагч, миний бурхан, миний итгэж найдах хүч чадал. Эзнийг би дуудаад өөрийн дайснуудаас би аврагдах болно гэсэн дуудлагах судрын шүлэгт Виктортай. Ахагч дүүнэраа, их эцэд нь бидэнд хайртай бөгөөд хэрэв бид түүнээс хүсэх юм бол тэр биднийг ажиллах болно. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ болон түүний ячаар та бидний амьдралд ирсэн ажлуудын төлөө бид ихэд талархаж байна. Их эзэн, хүмүүс биднийг асар ихээр ажилладаг. Энэ ажил үнэн бидний аврагч амьд тэрээр энэ дэлхий дээр өөрийн сүмийг өдөрдөг гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. Чуулган өндөрлөх энэхүү мөчид зөрөгч тэтгэн маань баяраар бялхаж сэтгэл догтлон хөдлөж байна. Би та нарт хайртай, мөн та нарт ихэд талархдаг. Та бүхэн миний төлөө болон ерөнхий эрх мэдлүүдийн төлөө залбирч байсанд маш их баярлалаа. Их эзэн та бүхний залбирлыг сонсож биднийг ажиллан дэлхий дээр түүний хаант улсын ажил хэрэгийг явуулахад биднийг үдирдэн чиглүүлдэг. Үүний төлөө бид гүн талархалтай байдаг билээ. Чуулган өндөрлөхийн акшнд тэнгэрийн ажлууд та нарын нэг бүр дээр ирэхийг би өрн дуудаж байна. Та бүхэн дэлхийн өнцөг болон бүр гэртээ харахад тэнгэрлэг эцгийн маань эцэг маань та нарыг болон гэр бүлийг тань ажиллах болтугай. Энэ чуулганы захиасууд болон сүнс та нарын гэр орон ажил төрөл хурал зүглэн бүх ажил үйлстэн хэрэгжих болтугай. Би та нарт таартай. Та бүхний төлөө залбирдаг. Бурхан та нарыг адислаг. Түүний амлсан амар амгалан та бүхэнтэй идүүгэ болон үргэлж хамт байх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.